From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 180th Annual General...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Brigham Young yliopistosta. Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän illan pappeuskokouksen.
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Toivotamme teidät, veljet, tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssin pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille, jotka ovat kokoontuneet monin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Brigham Youngin yliopistosta, johtajana Ronald Staley, ja urkuja soittavat Clay Christiansen ja Richard Elliott. Aloitamme tämän pappeuskokouksen kuoron laulamalla laululla, Niin Jumala meitä rakasti. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Keith K. Hilbig 70 koorumista.
Oh. Dear gracious heavenly Father.
Rakas taivaallinen Isä. Tänä iltana olemme kokoontuneet maailmanlaajuisesti Aaron ja Melkisedekin pappeuden kanssa. Miten kiitollisia etuoikeutettuja olemme. Osoitamme kiitollisuutemme tänä aikana osallistumalla tämän. Monet tänä iltana ovat valmistautuneet tätä iltaa varten sinun palvelijaisen keskuudessa. Mikä tieto voidaan tunnistaa hengen kautta? Ottaa vastaan tietoa profeetaltamme, presidentti Monsonilta. Ja myös apostoleilta tämän taloudenhoitokautena. Kiitos hyvyydestäsi, taivaallinen Isä. Kiitos hyvyydestäsi. Ja osoitamme kiitollisuuttamme ja teemme niin nöyrästi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir will now sing Choose the Right.
Kuoro laulaa nyt laulun Oikein tee. Laulun jälkeen meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Dallin H. Oaks, minkä jälkeen kuulemme 70 johtokunnan jäsenen, vanhin Ronald A. Rasbandin puhuvan. Hänen jälkensä puhuu veli David L. Beck, joka on nuorten miesten ylijohtaja.
In these times of worldwide turmoil.
Näinä maailmanlaajuisen kuohunnan aikoina yhä useammat uskovaiset kääntyvät Herran puoleen saadakseen lohdun ja parannemisen siunauksia. Haluan puhua tälle paperin haltijoiden joukolle sairaiden parantamisesta. Lääketieteen, uskon rukousten ja paperin siunasten avulla. Myöhempien aikojen pyhät uskovat parhaalla saatavilla olevien tieteellisten tietämyksen ja tekniikoiden hyödyntämiseen. Me käytämme ravitsemusta, liikuntaa ja muita keinoja lääketieteen ja kirurgien apuun terveyden palauttamiseksi. Lääketieteen käyttäminen ei ole ristiriidassa uskon, rukoustemme ja paperin siunauksen luottamisen kanssa. Kun joku pyysi paperin siunausta, Brigham Young oli tapana kysyä, oletko käyttänyt mitään hoitokeinoja? Sille, joka vastasi kieltävästi, koska toivon veljen panevan kätensä päälleni ja minulla on uskoa, että paranen, presidentti Young vastasi, minun uskoni mukaan se on hyvin ristiriitaista. Jos me olemme sairaana ja pyydämme Herraa siunaamaan meitä ja tekemään puolestamme kaiken tarpeellisen, niin sen ymmärryksen mukaan, joka minulla on pelastuksen evankeliumista, voisin aivan yhtä hyvin pyytää Herraa saattamaan vehnäni ja maissini kasvamaan ilman, että kynnen pellot ja kylvän siemenet. Minusta tuntuu johdonmukaiselta käyttää kaikkia parannuskeinoja, joita tietoni tulee, ja sitten pyytää taivaallista isäni pyhittämään nuo parannuskeinot ruumiini parantamiseksi. Tietenkään emme odota, kunnes kaikki muut menetelmät on käytetty, ennen kuin rukoilemme uskossa tai annamme pappeuden parantavia siunauksia. Hätätilanteissa rukoukset ja siunaukset otetaan käyttöön ensin. Useimmiten käytämme kaikkia keinoja samanaikaisesti. Se on niiden pyhien kirjoitusten opetusten mukaista, joissa sanotaan, että meidän tulee rukoilla alati, ja että kaikki tulee tehdä viisaasti ja järjestyksessä. Tiedämme, että uskon rukous lausuttuna yksin tai kodeissamme tai Jumalan palveluspaikoissamme voi olla tehokas sairaan parantamiseksi. Monissa pyhien kirjoitusten kohdissa viitataan uskon voimaan jonkun ihmisen parantamiseksi. Apostoli Jaakob opetti, että meidän tulee rukoilla toistemme puolesta, jotta parantuisimme, ja lisäsi, että vanhurskan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Kun nainen, joka kosketti Jeesusta, oli parantunut, Herra sanoi hänelle, uskosi on parantanut sinut. Samalla tavoin Mormonin kirjassa opetetaan, että Herra toimii voiman kautta ihmislasten uskon mukaan. Erässä äskettäisessä maanlaajuisessa tutkimuksessa todettiin, että lähes 80 amerikkalaisesta uskoo, että ihmeitä tapahtui yhä nykyään aivan kuten niitä tapahtui entisaikoina. Kolmas osa tutkimukseen osallistuneista sanoi, että he olivat kokeneet tai nähneet parantamisen Jumalan voimalla. Monet myöhempien aikojen pyhät ovat kokeneet uskon voiman sairauden parantamisessa. Kuulemme myös esimerkkejä siitä uskovien ihmisten keskuudessa muissa kirkoissa. Eräs teksasilainen lehtimies kuvaili sellaisen ihmeen. Kun eräällä 5-vuotiaalla tytöllä ilmeni äkkiä hengitysvaikeuksia ja kuumetta, lapsen vanhemmat kiidättivät tytön sairaalan. Tytön saapuessa sinne hänen munuaisensa ja keuhkonsa olivat lakanneet toimimasta. Hänellä oli lähes kuumetta lähes 42 astetta ja hänen kehonsa punoitti ja oli täynnä punaisia näppylöitä. Lääkäreiden mukaan hän oli kuolemaisillaan toksiseen sokkioireyhtymään, jonka aiheuttaja ei tiedetty. Kun tieto levisi sukulaisille ja ystäville, Jumalaa pelkäävät ihmiset alkoivat rukoilla tytön puolesta ja perheen protestantseurakunnassa Texasin Wacossa pidettiin erityinen rukouskokous. Ihmeenomaisesti tyttö toipui yllättäen kuolemankielistä ja pääsi sairaasta vähän yli viikon kuluttua. Tytön isoisä kirjoitti, hän on elävä todiste siitä, että Jumala vastaa rukouksiin ja tekee ihmeet. Todellakin, kuten Mormonin kirjassa opetetaan, Jumala ilmoittaa itsensä kaikille niille, jotka uskovat häneen pyhän hengen voimalla, niin jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle, tehden voimallisia ihmeitä ihmislasten keskuudessa heidän uskonsa mukaisesti. Tämän yleisen kohdalla aikuisten, joilla on Melkisedekin pappeus, ja nuorten miesten, jotka pian saavat tämän voiman, minä keskityn puheessani parantamisen siunauksiin, joissa käytetään pappeuden voima. Meillä on tämä pappeuden voima, ja meidän kaikkien tulee olla valmiita käyttämään sitä oikein. Viime aikana lisääntyneet luonnonkatastrofit ja taloudelliset haasteet osoittavat, että me tarvitsemme tätä voimaa vielä enemmän tulevaisuudessa kuin menneisyydessä. Monissa pyhien kirjoitusten kohdissa opetetaan, että Herran palvelijat panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Ihmeitä tapahtuu, kun pappeiden valtuutta käytetään sairaiden siunaamiseen. Minä olen kokenut näitä ihmeitä. Poikasena ja aikuisena olen nähnyt yhtä ihmeenomaisia parantumisia kuin ne, joita on merkitty muistiin pyhinkirjoituksiin, ja niin ovat monet teistäkin. Pappeuden valtuuden käyttämisessä sairaan siunaamisen on 5 osaa. Ensimmäiseksi voiteleminen, toiseksi voitelun sinetöiminen, kolmanneksi usko, neljänneksi siunauksen sanat ja 5. Herran tahto. Vanhassa testamentissa mainitaan usein öljyllä voiteluminen osana pappeuden valtuudella annettavaa siunausta. Voitelun ilmoitettiin olevan jonkin pyhittämiseksi. Ja se voidaan nähdä kenties myös vertauskuvana siunauksista, joita tämän pyhän toimituksen seurauksena vuodatetaan taivaasta. Uudesta testamentista luemme, että Jeesuksen apostolit voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät. Jaakobin kirjeessä opetetaan voitelemisen osuutta yhteydessä muihin pappeuden valtuudella annettavan parantavan siunauksen osatekijöihin. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoon hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeelle. Kun joku on voideltu Melkisedekin pappeuden valtuudella, voitelu sinetöidään tuolla samalla valtuudella. Jonkin sinetöiminen tarkoittaa sen vahvistamista, sen tekemistä sitovaksi ajattuun tarkoitukseen. Kun vanhimmat voitelevat sairaan henkilön ja sinetöivät voitelun, he avaavat taivaan ikkunat niin, että Herra voi vuodattaa tahtonsa mukaisen siunauksen sairaalle. Presidentti Brigham Young on opettanut: pannessani käteni sairaiden päälle, odotan Jumalan parantavan voiman ja vaikutuksen virtaavan lävitseni potilaaseen ja sairauden väistyvän. Kun me olemme valmiit, kun olemme valittuja astioita Herran edessä, voi kaikki valtiasta lähtevä voimavirta kulkea voitelua ja siunasta toimittavan veljen ruumiin lävitse, potilaan ruumiiseen, ja sairaat paranevat. Vaikka tiedämmekin monia tapauksia, joissa pappeuden valtuudella siunatut henkilöt ovat parantuneet, puhumme näistä parantumisista harvoin julkisissa kokouksissa, koska nykyään ilmoitus varoittaa meitä ylpeilemästä näistä asioista ja puhumasta niistä maailman edessä. Sillä nämä asiat on annettu teille teidän hyödyksenne ja pelastukseksenne. Usko on välttämätöntä taivaan voimilla parantamiseksi. Mormonin kirjassa jopa opetetaan, että ellei ihmislasten keskuudessa ole uskoa, Jumala ei voi tehdä mitään ihmettä heidän keskuudessaan. Merkittävässä puheessaan sairaiden siunaamisesta presidentti Spencer W. Kimball sanoi: uskon merkitystä ei aina oteta kylliksi huomioon. Sairas ja hänen perheensä tuntuvat usein luottavan kokonaan pappeuden voimaan ja terveeksi tekemisen lahjaan, jonka he toivovat siunauksen antavilla velillä olevan, kun suurempi vastuu on sen sijaan sillä, joka siunataan. Ihmisen oma usko on sittenkin tärkein asia, jos hän on tajuissaan ja pystyy vastaamaan itsestään. Mestari toisti niin usein lauseen: uskosi on parantanut sinut. että siitä tuli lähes kertosää. Presidentti Kimball totesi jopa, että voitelun ja siunauksen pyytäminen liian usein voi olla merkki uskon puutteesta tai siitä, että sairas haluaa siirtää vastuun oman uskonsa vahvistamisesta vanhimmille. Hän kertoi erästä uskollisesta sisaresta, joka sai pappeuden siunauksen. Kun sisarelta kysyttiin seuraavana päivänä, haluaako hän, että hänet siunataan uudelleen, hän vastasi, en, minut on voideltu ja siunattu, toimitus on suoritettu, minun asiani on nyt saada uskollani siunaukseni toteutumaan. Yksi osa pappeiden siunasta on siunauksen sanat, jotka vanhin lausuu sen jälkeen, kun hän on sinetennyt voitelun. Nämä sanat voivat olla hyvin tärkeitä, mutta niiden sisältö ei ole oleellinen, eikä niitä tallenneta kirkon aikakirjoihin. Joissakin pappeiden siunauksissa, kuten patriarkalisessa siunauksessa, lausutut sanat ovat siunauksen ydin. Parantamisen siunauksessa kuitenkin siunauksen muut osat, voiteleminen, sinetöiminen, usko ja Herran tahto, ovat olennaisia osatekijöitä. Ihannetapauksessa vanhin, joka toimituksen suorittaa, on niin sopusoinnussa Herran hengen kanssa, että hän tietää Herran tahdon ja ilmoittaa sen siunauksen sanoissa. Brigham Young on opettanut pappeuden haltijoita. Teidän etuoikeutenne ja velvollisuutenne on elää niin, että tiedätte, milloin teille puhutaan Herran sanaa ja milloin teille ilmoitetaan Herran mieli. Kun niin tapahtuu, lausuttu siunaus täyttyy kirjaimellisesti ja ihmeenomaisesti. Joissakin parhaissa tilanteissa olen kokenut tuota innoituksen varmuutta parantamisen siunauksessa ja olen tiennyt, että se, mitä sanoin, oli Herran tahto. Kuten useimmat parantamisen siunauksia antaneet, minä olen kuitenkin usein kokenut epävarmuutta siitä, mitä minun pitäisi sanoa. Monista eri syistä jokaisen vanhimman herkkyys hengen kuissauksille vaihtelee. Jokaisen siunasta antavan vanhimman vaikuttaa se, mitä hän haluaa sairaalle henkilölle. Kukin näistä ja muista kuolevaisuuden puutteellisuuksista voi vaikuttaa lausumiimme sanoihin. Onneksi parantavaa siunasta annettaessa lausutut sanat eivät ole oleellisia siunauksen parantavalle vaikutukselle. Jos usko on riittävästi ja jos se on Herran tahto, sairas paranee tai häntä siunataan, lausuipa toimituksen suorittaja kyseiset sanat tai ei. Sitä vastoin, jos toimituksen suorittaja antaa periksi henkilökohtaiselle toiveelle tai kokemattomuudelle ja antaa käskyjä tai lausuu siunauksen sanojen ylittäen sen, mitä Herra päättää antaa henkilöuskon mukaan, nuo sanat eivät toteudu. Siksi yhdenkään vanhimman ei pidä koskaan epäröidä osallistumista parantavan siunauksen antamiseen pelosta, ettei hän tiedä, mitä sanoisi. Parantavassa siunauksessa lausutut sanat voivat vahvistaa ja elähdyttää niiden uskoa, jotka ne kuulevat, mutta siunauksen vaikutus riippuu uskosta ja Herran tahdosta, ei niistä sanoista, jotka siunauksen antava vanhin lausuu. Nuoret miehet ja vanhemmat miehet, kiinnitätte tähän erityistä huomiota siihen, mitä nyt sanon. Kun me käytämme Jumalan pappeuden kiistatonta voimaa, ja kun me vaalimme hänen lupaustaan, että hän kuulee uskon rukouksen ja vastaa siihen, meidän täytyy aina muistaa, etteivä usko ja pappeuden parantava voima voi tuottaa tulosta, joka on vastoin hänen tahtoaan, jonka pappeus on. Tätä periaatetta opetetaan ilmoituksessa, jossa annetaan ohje, että kirkon vanhimpien tulee panna kätensä sairaiden päälle. Herran lupaus, että se, jolla on uskoa minun tullakseni terveeksi ja jota ei ole määrätty kuolemaan, tulee terveeksi. Samoin toisessa nykyajan ilmoituksessa Herra julistaa, että kun joku pyytää Jumalan tahdon mukaan, se tapahtuu niin kuin hän pyytää. Kaikesta tästä opimme, etteivät edes Herran palvelijat, jotka käyttävät hänen jumalallista voimansa tilanteessa, jossa on riittävästi uskoa tulla terveeksi, voi antaa pappeuden siunausta, joka saa henkilön parantumaan, jos tuo parantuminen ei ole Herran tahto. Jumalan lapsina, tietoisina hänen suuresta rakkaudestaan ja siitä, että hän tietää parhaiten, mikä on parasta iankaikkiselle hyvinvoinnillemme, me luotamme häneen. Evankeliumin ensimmäinen periaate on usko Herran Jeesuksen Kristukseen, ja usko tarkoittaa luottamusta. Tunsin tuota luottamusta puheessa, jonka serkkuni piti vakavaan sairauteen kuolleen teini-ikäisen tytön hautajaisissa. Hän lausui nämä sanat, jotka ensin hämmästyttivät minua ja sitten rakensivat minua. Minä tiedän, että oli Herran tahto, että hän kuolee. Hän sai hyvää sairaanhoitoa. Hänelle annettiin pappeuden siunauksia. Hänen nimensä oli rukousluettelossa temppelissä. Hänen tervehtymisensä puolesta lausittiin satoja rukouksia, ja minä tiedän, että tässä perheessä on niin paljon uskoa, että hän olisi parantunut, ellei Herran tahto olisi ollut ottaa häntä tässä vaiheessa kotiin. Tunsin tuon saman luottamuksen erään toisen hienon teini-ikäisen tytön isän sanoissa tytön kuoltua syöpään. Hän julisti, perheemme uskoo Jeesuksen Kristuksen. Eikä se riipu lopputuloksesta. Nuo opetukset kuulostavat minusta tosilta. Me teemme kaiken voitavamme rakkaan ihmisen parantumiseksi, ja sitten luotamme lopputuloksen suhteen Herraan. Todistan Jumalan pappeuden voimasta, uskon rukoukseen voimasta ja näiden periaatteiden todellisuudesta. Ennen kaikkea todistan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, jonka palvelijoita me olemme, jonka ylösnousemus antaa meille varmuuden kuolemattomuudesta ja jonka sovitus antaa meille mahdollisuuden iankaikkiseen elämään, suurimpaan kaikista Jumalan lahjoista. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Good evening, my dear brethren of the priesthood. Tonight I would like.
Hyvää iltaa, rakkaat pappeusveljeni. Haluaisin puhua tänä iltana lähetystyöpalvelusta. Osoitan puheeni laajalle nuorten miesten joukolle, jolla on Aaronin pappeus ja joka on koolla kautta koko maailman, sekä heidän isilleen, isoisilleen ja pappeusjohtajilleen, jotka kaitsevat heitä. Lähetystyö on aihe, joka on lähellä sydäntäni. Aivan kuten se on jokaisen 870 koorumissa palvelevan jäsenen sydäntä, joille Herra on antanut tehtävän lähteä, edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoo itse mennä. Lähetystyö on kirkon sydänveri ja pelastava siunaus kaikille, jotka ottavat vastaan sen sanoman. Kun mestari palveli ihmislasten keskuudessa, hän kutsui kalastajia Galileassa jättämään verkkonsa ja seuraamaan häntä julistaen, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Herra esitti nuo kutsut nöyrille miehille, jotta heidän välityksellään muut kuulisivat hänen evankeliuminsa totuudet ja tulisivat hänen luokseen. Kesäkuussa 1837 profeetta Joseph Smith kutsui apostoli Heber C. Kimballin lähtemään lähetystyöhön Englantiin. Vanhin Kimballin kutsu tuli heidän kahden istuessaan Kirtlandin temppelissä, ja Joseph sanoi jumalallisella valtuudella, veli Heber, Herran henki on kuiskanut minulle. Lähtiköön palvelijani Heber Englantiin julistamaan evankeliumiani ja avaamaan pelastuksen oven sille kansakunnalle. Tuo hengen kuiskaus on esimerkki siitä, kuinka Herran palvelijat saavat kutsun lähettää lähetyssaarnaajia näiden työkentille. Nykyään lähetyssaarnaajat lähtevät kaksittain Herran ohjeen mukaan viemään tuota samaa sanomaa, ja heillä on Jumalan profeetalta saatu sama jumalallinen kutsu palvella. Profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, on sanonut niistä, jotka on kutsuttu palvelemaan, teillä on elämänne lähetystyötilaisuus. Iankaikkisuuden siunaukset odottavat teitä. Teillä on etuoikeus olla pappeuden palvelutyön näyttämöllä, osallistujina, eikä katselijoina. Näyttämä on teidän, rakkaat Aaronin pappeuden poikani. Oletteko valmiit ja halukkaat esittämään osanne? Herra tarvitsee jokaista nuorta miestä, joka kykenee valmistautumaan ja sitoutumaan uudelleen tästä illasta alkaen, olemaan kelvollinen Jumalan profeetalta tulevaan kutsuun palvella lähetystyössä. Muistelen lämmöllä koko perheemme suurta iloa, kun kaksi lapsistamme sai kutsunsa palvella kokoaikaisina lähetyssaarnaajina. Sydämemme täytti jännitys ja innokas odotus, kun kumpikin avasi oman erityisen Jumalan profeetalta saamansa kirjeen. Tyttäremme Janessa kutsuttiin Detroitin lähetyskentälle Michiganin Yhdysvaltoihin, ja poikamme Christian kutsuttiin Moskovan eteläiselle lähetyskentälle Venäjälle. Miten nöyräksi tekeviä samalla kertaa jännittäviä kokemuksia. Kun sisään Rasbandilla ja minulla oli muutama vuosi sitten etuoikeus johtaa New Yorkin pohjoista lähetyskenttää New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa, New York Cityin saapuvat lähetyssaarnaajat olivat minulle ihmetyksen aihe. Kun puhuttelin heitä heidän ensimmäisenä päivänään lähetyskentällä, koin syvää kiitollisuuden tunnetta jokaisesta yksittäisestä lähetyssaarnaajasta. Tunsin, että heidän kutsunsa lähetyskentällemme oli jumalallisesti suunniteltu heille ja minulle, heidän lähetysjohtajalleen. Päätettyämme lähetystyötehtävämme, presidentti Gordon B. Hinckley kutsui minut palvelemaan 70 kirkossa. Alkuvaiheessa saamassani koulutuksessa uutena johtavana auktoriteettina minulla oli muun muassa tilaisuus istua 12 koorumin jäsenten kanssa heidän nimetessään lähetyssaarnaajat palvelutyöhön jollakin tämän suuren kirkon yli 300 lähetyskentästä. Presidentti Henry B. Eyringin rohkaisulla ja luvalla haluaisin kertoa teille erään kokemuksen, joka on minulle hyvin merkittävä, jonka sain hänen kanssaan useita vuosia sitten, kun hän oli 12 koorumin jäsen. Jokaisella apostolilla on valtakunnan avaimet, ja he käyttävät niitä kirkon presidentin johdolla ja toimeksiannosta. Vanhin Eyring oli nimittämässä lähetyssaarnaajia heidän työkentilleen, ja koulutuksessa ollessani minut kutsuttiin seuraamaan sitä sivusta. Liityin vanhin Eyringin seuran varhain eräänä aamuna huoneessa, johon oli tilaisuutta varten valmisteltu useita suuria tietokoneen näyttöpäätteitä. Mukana oli myös eräs lähetystyöosaston henkilökuntaan kuuluva, jonka tehtävänä oli sinä päivänä avustaa. Ensin polvistuimme yhdessä rukoukseen. Muistan vanhin Eyringin käyttäneen hyvin vilpittömiä sanoja, kun hän pyysi Herraa siunaamaan häntä niin, että hän tietäisi täysin varmasti, minne lähetyssaarnaajat pitäisi lähettää. Sanat täysin varmasti kertovat paljon uskosta, jota vanhin Eyring osoitti sinä päivänä. Kun prosessi alkoi, lähetettävän lähetyssaarnaajan kuva tuli yhdelle tietokoneen näyttöruuduista. Kunkin kuvan ilmaantuessa minusta tuntui, kuin se lähetyssaarnaaja olisi ollut huoneessa kanssamme. Vanhin Eyring tervehti sitten lähetyssaarnaajaa ystävällisellä ja herttaisella äänellään. Hyvää huomenta, vanhin Ryer tai sisar Young. Mitä sinulle kuuluu tänään? Hän kertoi minulle, että hän mielellään ajatteli omassa mielessään sitä, missä lähetyssaarnaajat päättäisivät lähetystyönsä. Se auttaisi häntä tietämään, minne heidät oli määrä lähettää. Sitten vanhin Eyring tutki piispojen ja vaarnanjohtajien kommentteja, lähetyssaarnaajan terveydentilaa koskevia huomioita ja muitakin kuhunkin lähetyssaarnaajan liittyviä asioita. Sitten hän katsoi toista näyttöruutua, jossa näkyi vyöhykkeitä ja lähetyskenttiä kautta maailman. Lopuksi hän hengen kehotuksesta nimitti lähetyssaarnaajan työkentälleen. Olen saanut muilta 12 koorumista tietää, että tämä menetelmä on joka viikko yleispiirteeltään tyypillinen Herran apostolien nimittäessä monia lähetyssaarnaajia palvelemaan kautta maailman. Koska olin palvellut lähetyssaarnaajana omassa maassani itäisten osavaltioiden lähetyskentällä monia vuosia aiemmin, tämä kokemus liikutti minua syvästi. Ja palveltuani lähetysjohtajana olin kiitollinen sydämeeni saamastani lisätodisteesta, että New York Cityin vastaanottamani lähetyssaarnaajat oli lähetetty minulle taivaallisen ilmoituksen perusteella. Kun vanhin Eyring oli nimittänyt muutaman lähetyssaarnaajan palvelupaikkaansa, hän kääntyi puoleeni pohtiessaan yhtä tiettyä lähetyssaarnaajaa ja kysyi, no, veli Rasband, minne tämän lähetyssaarnaajan pitäisi mielestäsi lähteä? Hätkähdin. Sanoin hiljaa vanhin Eyringille, etten tiennyt. Ja etten edes tiennyt, että voisin tietää. Hän katsoi minua suoraan silmiin ja sanoi vain, veli Rasband, ole tarkkaavaisempi, niin sinäkin voit tietää. Silloin minä vedin tuolini vähän lähemmäksi vanhin iRingia ja tietokoneen ruutua, ja olin paljon tarkkaavaisempi. Muutaman muun kerran prosessin edetessä vanhin iRing kääntyi puoleeni ja kysyi, no, veli Rasband, minne tämän lähetyssaarnaajan pitäisi mielestäsi lähteä? Nimesin jonkin tietyn lähetyskentän, ja vanhan iRing katsoi minua miettelijänä ja sanoi, ei, ei sinne. Sitten hän nimitti ne lähetyssaarnaajat sinne, minne oli tuntenut innoitusta. Kun olimme lopettelemassa sitä tehtävien jakotilaisuutta, ruutuun ilmaantui erään tietyn lähetyssaarnaajan kuva. Sain hyvin voimakkaan innoituksen, voimakkaamman sinä aamuna, että lähetyssaarnaaja, joka oli edessämme, oli määrä lähteä Japaniin. En tiennyt, että vanhin Iring aikoi kysyä minulta tästä lähetyssaarnaajasta, mutta hämmästyttävää kyllä, hän kysyi. Sanoin hänelle melko epävarmasti ja nöyrästi, Japaniin? Vanhin Iring vastasi heti, kyllä, mennään sinne. Tietokoneen ruudulle ilmaantuivat Japanin lähetyskentät. Tiesin heti, että lähetyssaarnaajan oli määrä lähteä Sapporon lähetyskentälle Japaniin. Vanhin Iring ei kysynyt minulta lähetyskentän nimeä, mutta hän nimitti tuon lähetyssaarnaajan Sapporon lähetyskentälle Japaniin. Olin hiljaa sydämessäni hyvin liikuttunut ja vilpittömän kiitollinen Herralle siitä, että hän salli minun saada innoitusta tietää, minne sen lähetyssaarnaajan pitäisi lähteä. Tilaisuuden päätteeksi vanhin Iring lausui minulle todistuksensa rakkaudesta, jota vapahtaja tuntee jokaista lähetyssaarnaajaa kohtaan, joka lähetetään maailmaan saarnaamaan palautettua evankeliumia. Hän sanoi, että vapahtajan suuren rakkauden ansiosta hänen palvelijansa tietävät, missä näiden suurenmoisten nuorten miesten ja naisten, vanhempien lähetyssaarnaajien ja vanhempien lähetyssaarnaaja-avioparien on määrä palvella. Sain sinä aamuna lisävahvistuksen, että jokaisen lähetyssaarnaajan kutsuminen tai nimittäminen tai uudelleen nimittäminen jollekin tietylle lähetyskentälle tässä kirkossa tapahtuu siten, että Herra Jumala kaikkivaltias ilmoittaa sen yhdelle näistä palvelijoistaan. Päätän Herran sanoihin Whitmerin veljeksille, joilla oli merkittävä rooli palautuksen alkuaikoina. He näkivät kultalevyt, ja heidän allekirjoittamansa todistus on jokaisen mormonin kirjan alkulehdillä. He kuuluivat ensimmäiseen lähetyssaarnaajaryhmään, jonka Jumalan profeetta kutsui vuonna 1829 saarnaamaan Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Opinjaliittojen luvun 14 johdannossa sanotaan, Whitmerin pojista 3, joista kukin oli saanut todistuksen tästä työn aitoudesta, huolestui syvästi henkilökohtaisten velvollisuuksiensa asiasta. John ja Peter Whitmer nuoremmalle Herra sanoi, sillä sinä olet monesti halunnut saada tietää minulta, mikä olisi sinulle suuriarvoisinta. Eivätköhän monet teistä, nuoret miehet, ole esittäneet itselleen tuon saman kysymyksen? Tämä on Herran vastaus. Ja nyt, katso, minä sanon sinulle, että suuriarvoisinta sinulle on julistaa parannusta tälle kansalle, jotta voit tuoda sieluja minun luokseni, jotta voit levätä heidän kansansa minun isäni valtakunnassa. Nuoret ystäväni, tässä vaiheessa elämäänne tärkeintä työtä, mitä voitte tehdä, on Herralta kutsun saaneena tehdä lähetystyötä. Valmistautukaa nyt, eläkää vanhurskaasti, oppikaa perheeltänne ja kirkon johtajilta. Tulkaa ja liittykää joukkoomme rakentamaan Jumalan valtakuntaa maan päälle. Ottakaa vastaan jumalallinen nimityksenne näin suuressa asiassa. Tämä on nöyrä rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I'm honored tonight to speak to the amazing young men.
Minulla on tänä iltana kunnia puhua kirkon erinomaisille nuorille miehille. Minua on siunattu niin, että olen tavannut monia teistä eri puolilla maailmaa. Teidän innokkuutenne on tarttuvaa. Te kohtaatte haasteitanne poikkeuksellisella voimalla ja rohkeudella. Rakastan teitä ja luotan teihin. Te innoitatte ympärillänne olevia ihmisiä enemmän kuin osaatte arvatakaan. Kuunnelkaa, mitä eräs nuori mies, joka ei ole kirkkomme jäsen, kertoo yrittäessään kuvailla ystäväänsä, joka on Aaronin papperin haltija. Huomaan Lewisissa tosiaan jotain erilaista. Tämä kaveri ei ole ollenkaan samanlainen kuin muut ihmiset. Hänessä vain on jotakin. En edes tiedä, mitä se on. Mutta hän on erilainen kuin kaikki muut. Se on vain sellaista, minkä tuntee. Se ei ole mitään näkyvää, se vain tuntee. On olemassa jotakin hyvin tärkeää, mikä erottaa Lewisin ja teidät muista nuorista miehistä. Te olette saaneet Aaronin pappeuden. Se on pyhä lahja. Eivätkö monet täysin ymmärrä sitä? Tänä iltana autan teitä huomaamaan, kuinka voitte omalla kohdallanne käsittää Aaronin pappeuden suuremmoisuuden. Kun Jumala antaa teille vastuullenne pyhän pappeutensa, hän osoittaa teitä kohtaan suurta luottamusta. Hän tietää voimansa luottaa siihen, että te käytätte pappeutta muiden palvelemiseen, samoin kun hän on luottanut siihen, että toiset nuoret miehet tekisivät osan hänen tärkeimmästä työstään. Maailma ei esimerkiksi olisi saanut Mormonin kirjan voimallista todistusta Jeesuksesta Kristuksesta, ellei olisi ollut kahta nuorta miestä, joihin Jumala luotti. Tämän pyhän aikakirjan koonnut profeetta Mormon oli vasta 10-vuotias, kun hänelle annettiin tehtävä havainnoida kansansa historiaa ja myöhemmin kirjoittaa sen muistiin. Kun hän oli 15-vuotias, Herra tuli hänen luokseen ja hän sai maistaa ja tuntea Jeesuksen hyvyyttä. Mormonin kirjan käänsi ja julkaisi Joseph Smith, joka kutsuttiin suureen työhönsä, kun hän oli 14-vuotias. Ja hänen luonaan kävi taivaallinen isä ja Jeesus Kristus. Presidentti Manson on sanonut, teiltä odotetaan suuria. Herran sana kuuluu kuin taisteluhuuto sinulle, minulle ja papereiden haltijoille kaikkialla. Ja niin jokainen oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan virassa, johon hänet on nimitetty kaikessa utteruudessa. Auttaakseen teitä vastaamaan tähän kiireelliseen kutsuun, kirkko aloittaa uuden velvollisuus Jumalaa kohtaan ohjelman, kuten presidentti Eyring ilmoitti aiemmin tänä päivänä. Olen innostunut tästä ohjelmasta. Ainoastaan lähetetään piispoillenne ja seurakuntajohtajillenne kesäkuusta alkaen. Teidän tulee alkaa käyttää sitä heti sen saatuanne. Te diakonit, opettajat ja papit osallistutte toimintoihin, jotka auttavat teitä saamaan hengellistä voimaa sekä oppimaan pappeusvelvollisuutenne ja täyttämänne. Jokainen toiminta noudattaa tätä yksinkertaista kaavaa. Ensin te opitte jonkin evankeliumin periaatteen tai pappeusvelvollisuuden. Te saatte selville, mitä taivaallinen isä haluaa teidän tekevän, ja te pyritte saamaan hengellisen todistuksen siitä, miksi se on tärkeää. Seuraavaksi te suunnittelette, kuinka aiotte toimia oppimanne pohjalta. Teitä kannustetaan laatimaan suunnitelmanne omien tarpeidenne ja olosuhteidenne mukaan, sekä sen perusteella, mitä mahdollisuuksia teillä on palvella muita. Tämä on suuremmoinen tilaisuus ottaa vastuu omasta kasvustanne ja kehittää itsessänne hengellistä omavaraisuutta. Sitten te kerrotte muille siitä, mitä olette oppineet ja kokeneet. Niin tehdessänne te vahvistatte omaa todistustanne ja lähiympäristössänne olevien uskoa. Te opitte puhumaan paremmin evankeliumista muiden kanssa. Olen kiitollinen erälle nuorelle miehelle, joka kertoi minulle seuraavan kokemuksen. Hän ja eräs toinen Aaronin papperin haltija saivat tehtävän toimittaa sakramentin eräälle miehelle, joka oli vuoteen omana ja erittäin sairaana. Nämä nuoret miehet saapuivat tämän miehen kotiin tietämättä, että viimeaikaiset hoidot estivät häntä syömästä mitään ruokaa, edes sakramenttileivän palaa. Siunattuaan leivän nuori mies ojensi sakramentin heikossa kunnossa olevalle miehelle. Mies otti palan siunattua leipää. Odotti hetken ja painoi sen sitten huulian vasten. Nuori mies kertoi, että kun hän näki tämän uskollisen veljen osoittavan kunnioitustaan sakramenttia kohtaan, Hänestä tuntui, kun hän olisi katsellut miehen suutelevan vapahtajan jalkoja. Hän näki, että mies rakasti vapahtajaa. Sinä päivänä sakramentin merkitys iskostui tuon nuoren miehen mieleen unohtumattomalla tavalla. Tuon nuoren miehen tavoin tekin saatte pyhiä kokemuksia. Teidän vanhemmillanne, johtajillanne ja kooruminne jäsenillä on tärkeä rooli velvollisuus Jumalaa kohtaan ohjelmassa. Kooruminen sunnuntai-kokouksissa teillä on säännöllisesti tilaisuuksia oppia, toimia ja kertoa. Uusi velvollisuus Jumalaa kohtaan ohjelmasta opastaa teitä matkallanne, kun pyritte täyttämään oman velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja huomaamaan Aaronin pappeuden suuremmoisuuden. Kuluneen vuoden aikana olen ollut matkalla, joka on ikuisesti muuttanut tavan, jolla suhtaudun teihin ja Aaronin pappeuteen. Odotan innolla, että te käsitätte omalta osaltanne sen, minkä minä olen käsittänyt. Te tulette oppimaan, miksi Aaronin pappeus on niin tärkeä teidän elämässänne ja kuinka keskeinen se on kirkolle. Te tulette käsittämään, miksi siihen viitataan nimityksellä pappeuden toinen suuri osasto. Tulette paremmin ymmärtämään pappeuden, avaimien, enkelien, palveluksen ja valmistavan evankeliumin merkityksen. Saatana haluaisi teidän ajattelevan, että te olette liian nuoria, tai että teitä on liian vähän käyttääkseni Aaronin pappeutta merkittävällä tavalla. Mikään siitä ei ole totta. Jumalan sanat Moosekselle koskevat teitä tänä päivänä. Katso, sinä olet minun poikani, ja minulla on työ sinulle. Hän on antanut teille voimansa tehdä suuria. Kun käytätte velvollisuuttanne Jumalaa kohtaan, te vahvistatte ja siunaatte perhettänne. Se on suurin pappeusvelvollisuutenne. Kuunnelkaa, kuinka eräs äiti kuvailee poikansa vaikutusta perheessään. Leolla on pappeus kodissamme, ja se on valtaisa siunaus. Hän on hyvänä esimerkkinä sisaruksilleen. Hän pitää huolen siitä, että he rukoilevat aina. Sunnuntaisin hän jakaa sakramentin. Hänen pikkuvelensä näkee hänet. Hän auttaa perherukouksessa. Tiedän, että varttuessaan hän on edelleen siunauksena. Hän pystyy kastamaan nuoremman veljensä. Se on meille lohtuna ja lahjana. Kun täytätte velvollisuutenne Jumalaa kohtaan, te autatte ystäviänne, jotka eivät kuulu kirkkoomme, ja autatte valmistamaan heitä liittymään kirkkoon. Te valvotte ja vahvistatte heitä todellisen veljen tavoin. Te lähdette ensimmäisenä pelastamaan sellaisia nuoria miehiä, jotka ovat eksyneet. Kun te täytätte velvollisuutenne Jumalaan kohtaan, te olette hyvää aikaansaavana voimana aina ja joka tilanteessa. Teidän vanhurskas esimerkkinne ja uskollinen pappeuden palvelutyönne on voimallinen keino kutsua kaikkia niitä, jotka tuntevat teidät tulemaan Kristuksen luokse. Kriittisimpänä aikana nefiläiset turvautuivat erään nuoreen miehen, mormonin, johtajuuteen ja innoitukseen. Tänä aikana me luotamme siihen, että te olette suurena voimana kirkolle ja hyvän aikana saavana voimana maan päällä. Tätä Herra odottaa. Todistan, että kun teistä tulee uskollisia miehiä pappeudessa, te tunnette sydämenne muuttuvan. Te pyritte olemaan täysin puhtaita ja toimittamaan sakramentin kelvollisina. Te kohtelette jokaista nuorta naista ystävällisesti ja kunnioittavasti. Te kunnioitatte vanhempianne, te vältätte loukkaamasta henkeä ajatuksillanne, sanoillanne tai teoillanne. Te tulette tuntemaan Herran, jota palvelette, ja te pyritte aina tulemaan hänen kaltaiseksen. Todistan, että teidän uskollinen palvelustyönne Aaronin pappeudessa muuttaa niiden elämän, joita palvelette. On ihmisiä, jotka tarvitsevat teidän pappeuden palvelutyötänne. Teidän perheenne tarvitsee teitä, teidän kooruminne tarvitsee teitä, kirkko tarvitsee teitä, maailma tarvitsee teitä. On erittäin tärkeää, että te täytätte velvollisuutenne Jumalaa kohtaan. Olen varma siitä, että teette niin. Eräänä kylmänä aamuna muutama viikko sitten hölkkäsin Tagusjoen rannalla Lissabonissa, Portugalissa. Tulin erään muistomerkin luo, joka on omistettu menneiden vuosisatojen portugalilaisille löytöretkeilijöille. Pysähdyin katsomaan, kun aurinko nousi ja loi lämpimään paisteensa minun ja näyttävän muistomerkin ylle. Tunsin innoitusta katsellessani löytöretkilöiden päättäväisiä kasvoja, kun he suuntasivat kiinteän katseen veden yli. Nämä olivat miehiä, jotka olivat halukkaita tekemään sellaista, minkä hyvin harvat olivat tehneet. He jättivät tutun ja mukavan maailman ja lähtivät rohkeina tuntemattomalle valtamerelle etsimään uusia maita. He muuttivat maailmaa. Kun ajattelen tuota rohkeiden löytöretkelijöiden muistomerkkiä, näen teidät henkilökohtaisella matkalla, jolle vain harvat tämän päivän maailmassa päättävät lähteä. Näen teidän täyttävän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan. Rukoilen, että voisimme kaikki ymmärtää suuremmoista Aaronin pappeutta ja Jumalan tavoin luottaa Aaronin pappeuden haltioihin. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
The choir and congregation will now sing Glory to God on high.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulun Kiitetty Jumala. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen minulla on ilo puhua teille.
My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel the Spirit even in this hymn we just sang.
Rakkaat veljet, on hienoa olla koolla ja kuulla tuo henki, jonka saamme tuntea nyt, kun kuulimme laulua. 1960-luvulla eräs professori Stanfordin yliopistossa aloitti vaatimattoman kokeen testaten 4-vuotiaiden lasten tahdonvoimaa. Hän laittoi heidän eteensä ison vaahtokarkin ja sanoi heille, että he voisivat syödä sen heti. Tai jos he odottaisivat 15 minuuttia, he voisivat saada 2 vaahtokarkkia. Sitten hän jätti lapset yksin ja seurasi kaksisuuntaisen peilin takaa, mitä tapahtui. Jotkut lapsista söivät vaahtokarkin heti, Jotkut jaksovat odottaa vain muutaman minuutin ennen kuin antavat periksi houkutukselle. Vain 30% lapsista jaksoi odottaa. Koe ei ollut kovinkaan kiinnostava, ja professori siirtyi tutkimaan muita aiheita, sillä kuten hän itse sanoi, ei ole kovinkaan paljon asioita, joita voi tutkia lapsista, jotka yrittävät olla syömättä vaahtokarkkeja. Ajan kuluessa hän kuitenkin seurasi näitä lapsia ja alkoi panna merkille mielenkiintoisen vastaavuussuhteen. Niillä lapsilla, jotka eivät jaksaneet odottaa, oli myöhemmin elämässään vaikeuksia ja enemmän käytösongelmia, kun taas ne lapset, jotka olivat odottaneet, olivat yleensä myönteisempiä ja motivoituneempia. Heillä oli korkeammat kouluarvosanat ja suuremmat tulot sekä terveemmät ihmissuhteet. Yksinkertaisesta kokeilusta, joka koski lapsia ja vaahtokarkkeja, tuli uraa uurtava tutkimus, jonka mukaan kyky odottaa, olla kärsivällinen, on ratkaisevan tärkeä luonteenpiirre, joka voi ennustaa menestymistä myöhemmin elämässä. Odottaminen voi olla vaikeaa. Lapset tietävät sen, ja niin tietävät aikuisetkin. Me elämme maailmassa, joka tarjoaa pikaruokaa, pikaviestimiä, tilausvideopalveluja sekä välittömiä vastauksia kaikkien tyhjänpäiväisimpiinkin tai syvällisimpiin kysymyksiin. Emme pidä odottamisesta. Joistakuista tuntuu jopa, että heidän verenpaineensa nousee, kun heidän kassajononsa ruokakaupassa etenee hitaammin kuin jonot muilla kassoilla heidän ympärillään. Kärsivällisyys, kyky antaa mielitekojemme jäädä odottamaan joksikin aikaa, on kallisarvoinen ja harvinainen hyve. Haluamme mitä haluamme, ja haluamme sen nyt. Sen vuoksi pelkkä ajatuskin kärsivällisyydestä saattaa tuntua epämiellyttävältä ja karvaalta. Ilman kärsivällisyyttä emme kuitenkaan voi miellyttää Jumalaa. Meistä ei voi tulla täydellisiä. Kärsivällisyys on todellakin puhdistava prosessi, joka hioo ymmärrystä, syventää onnea, keskittää toimia ja tarjoaa toivon rauhasta. Me vanhemmat tiedämme, kuinka epäviisasta olisi myöntyä lastemme jokaiseen toiveeseen. Mutta lapset eivät ole ainoita, jotka menevät pilalle, kun saavat ylenmäärin välitöntä tyydytystä. Meidän taivaallinen isämme tietää sen, mitä hyvät vanhemmat oppivat ymmärtämään ajan mittaan. Jos lasten on tarkoitus joskus aikuistua ja löytää piilevät kykynsä, heidän täytyy oppia odottamaan. Kun olin 10-vuotias, meidän perheemme muutti pakolaisina uuteen maahan. Olin aina ollut koulussa hyvä oppilas, siis siihen saakka, kunnes saavuimme Länsi-Saksaan. Siellä opiskelukokemukseni oli merkittävästi erilainen. Maantieto, jota koulussani opiskeltiin, oli minulle uutta. Myös historia, jota opiskelimme, oli varsin erilaista. Aikaisemmin olin opiskellut toisena kielenä venäjää. Nyt opiskelin englantia. Se oli minulle vaikeaa. Oli tosiaan hetkiä, jolloin vilpittömästi uskoin, ettei kieltäni ollut yksinkertaisesti luotu puhumaan englantia. Koska niin suuri osa opetettavista asioista oli minulle uutta ja outoa, jäin muista jälkeen. Ensimmäistä kertaa elämässäni aloin miettiä, oliko vain yksinkertaisesti niin, etten ollut kyllin älykäs kouluun. Onneksi minulla oli opettaja, joka opetti minua olemaan kärsivällinen. Hän opetti minulle, että vakaa ja johdonmukainen työ, kärsivällinen sinnikkyys, auttaisi minua oppimaan. Ajan mittaan vaikeat aineet kävivät selkeämmiksi, jopa englannin kieli. Hitaasti aloin huomata, että jos ahkeroin johdonmukaisesti, pystyisin oppimaan. Se ei käynyt nopeasti, mutta kärsivällisyyden ansiosta se onnistui. Siitä kokemuksesta opin, että kärsivällisyys oli paljon enemmän kuin pelkästään sitä, että odotti jonkin tapahtumista. Kärsivällisyys edellytti sitä, että teki aktiivisesti työtä arvokkaiden tavoitteiden hyväksi, eikä masentunut, kun tuloksia ei tullutkaan välittömästi tai ilman ponnisteluja.
There's an important concept here.
Tässä piilee tärkeä ajatus. Kärsivällisyys ei ole passiivista alistumista, eikä se ole sitä, että pelkojemme vuoksi emme toimi. Kärsivällisyys tarkoittaa aktiivista odottamista ja kestämistä. Se tarkoittaa jossakin asiassa pitäytymistä ja kaiken voitavamme tekemistä, työskentelemistä, toivomista ja uskon osoittamista. Koettelemusten kestämistä lujana silloinkin, kun sydämemme toiveet lykkääntyvät. Kärsivällisyys ei ole pelkästään kestämistä. Se on kestämistä hyvin. Kärsimättömyys on puolestaan oire itsekkyydestä. Se on itsekeskeisten luonteen piirre. Se johtuu aivan liian yleisestä vaivasta nimeltä maailman napa-syndrooma, joka saa ihmiset uskomaan, että maailma pyörii heidän ympärillään ja että kaikilla muilla on vain sivuosa siinä suuressa kuolevaisuuden teatteriesityksessä, jossa yksinomaan heillä on pääosa. Kuinka suuresti tämä, veljeni, eroaakaan siitä mittapuusta, jonka Herra on asettanut meille, pappeudenhaltijoille. Pappeudenhaltijoina ja Jeesuksen Kristuksen edustajina meidän tulee palvella muita hänen esimerkkinsä mukaisella tavalla. On olemassa syy siihen, miksi miltei jokaisessa oppiaiheessa pappeuden johtamisesta päädytään jossain vaiheessa opinjaliittojen lukuun 121. Muutamassa jakeessa Herra esittää pappeusjohtamisen mestarikurssin. Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeuden avulla. Ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella. Näissä jakeissa kuvatut luonteenpiirteet ja tavat ovat jumalallisen kärsivällisyyden perusta. Ja ne liittyvät erottamattomasti tehokkaaseen pappeuteen ja patriarkaaliseen palvelemiseen. Nämä piirteet antavat teille voimaa ja viisautta pitää kutsumuksenne kunniassa, saarnata evankeliumia, ystävystyä koorumin jäseniin ja tehdä tärkeintä pappeuden palvelutyötä, mikä tosiaan tapahtuu oman kotinne seinien sisäpuolella. Muistakaamme, että yhtenä syynä siihen, miksi Jumala on uskonut meille pappeuden, on se, että hän auttaa meitä valmistautumaan iankaikkisten siunausten saamiseen jalostamalla luonnettamme sillä kärsivällisyydellä, jota pappeuden palvelutyö edellyttää. Kuten Herra on kärsivällinen meidän suhteemme, olkaamme mekin kärsivällisiä niiden suhteen, joita palvelemme. Ymmärtäkäämme, että he ovat epätäydellisiä, kuten mekin. Hekin tekevät virheitä, kuten mekin. Hekin haluavat muiden uskovan heistä hyvää, kuten mekin. Älkää koskaan antako periksi kenenkään kohdalla. Ja siihen sisältyy, että te anna periksi itsennekään suhteen. Uskon, että meistä jokainen voi jossakin vaiheessa samaistua siihen Kristuksen vertauksen palvelijaan, joka oli velkaa kuninkaalle ja joka anoi kuninkaalta. Ole kärsivällinen. Israelilaiset odottivat erämaassa 40 vuotta, ennen kuin pääsivät luvattuun maahan. Jaakob odotti 4 pitkää vuotta Raakelia. Juutalaiset odottivat 70 vuotta Babylonissa, ennen kuin pystyvät palaamaan ja rakentamaan temppelin uudelleen. Nefiläiset odottivat merkkiä Kristuksen syntymästä, jopa tietäen, että ellei merkkiä tulisi, he saisivat surmansa. Joseph Smithin koettelemukset Libertyn vankilassa saivat jopa Jumalan profeetan ihmettelemään, kuinka kauan. Kussakin tapauksessa taivaallisella isällä oli tarkoitus sille, miksi hän vaati lapsiaan odottamaan. Jokainen meistä kutsutaan odottamaan omalla tavallamme. Me odotamme vastauksia rukouksiin. Me odotamme asioita, jotka sillä hetkellä saattavat tuntua meistä niin oikealta ja niin hyviltä, että me pysty mitenkään keksimään, miksi taivaallinen isä viivyttäisi vastausta. Muistan, kun valmistauduin hävittäjälentäjäkoulutukseen. Suuri osa alustavasta sotilaskoulutuksesta muodostui liikunnasta. En ole vieläkään aivan varma siitä, miksi loputonta juoksemista pidettiin niin välttämättömänä esivaiheena lentäjäksi valmistumiselle. Siitä huolimatta me juoksimme ja juoksimme ja juoksimme vielä lisää. Kun olin juoksemassa, aloin huomata jotakin, mikä suoraan sanoen huolestutti minua. Kerta toisensa jälkeen minun ohitseni juoksi miehiä, jotka polttivat, joivat ja tekivät kaikkea sellaista, mikä oli vastoin evankeliumia ja varsinkin viisauden sanaa. Muistan ajatelleeni, hetkinen, eikö minun pitäisi pystyä juoksemaan ilman, että uuvun? Minä kuitenkin uuvuin, ja ohitseni juoksi ihmisiä, jotka eivät todellakaan noudattaneet viisauden sanaa. Myönnän, että siihen aikaan se huolestutti minua. Kysyin itseltäni, oliko lupaus totta vai eikö se ollut. Vastausta ei tullut heti. Lopulta kuitenkin opin, että Jumalan lupaukset eivät aina täyty niin nopeasti tai sillä tavalla kuin saatamme toivoa. Ne tulevat hänen ajoituksensa mukaan ja hänen tavallaan. Vuosia myöhemmin sain nähdä selviä todisteita ajallisista siunauksista, joita tulee niille, jotka noudattavat viisauden sanaa. Niiden hengellisten siunausten lisäksi, joita tulee välittömästi kuuliaisuudesta mille tahansa Jumalan laille. Kun katson taaksepäin, tiedän varmuudella, että Herran lupaukset ovat, vaikkakaan eivät aina pikaisia, aina varmoja. Brigham Young opetti, että kun ilmaantui jotakin, mitä hän ei pystynyt täysin ymmärtämään, hänellä oli tapana pyytää Herralta. Anna minulle kärsivällisyyttä odottaa, kunnes voin sen itsekin ymmärtää. Ja sitten Brigham jatkoi rukoilemista, kunnes hän pystyi käsittämään asian. Meidän täytyy oppia, että Herran suunnitelmassa meille tulee ymmärrystä rivi rivin päälle, käsky käskyn päälle. Lyhyesti sanottuna, tieto ja ymmärrys tulevat kärsivällisyyden hinnalla. Nykytilanteemme syviä laaksoja voi usein ymmärtää vasta, kun niitä katsoo uudelleen tulevaisuutemme kokemusten vuorilta. Usein pystymme näkemään Herran käden omassa elämässämme vasta kauan sen jälkeen, kun koettelemukset ovat menneet ohi. Elämämme vaikeimmat hetket ovat usein välttämättömiä rakennuspalikoita, jotka muodostavat luonteemme perustan ja tasoittavat tietä tuleville mahdollisuuksille, ymmärrykselle ja onnelle. Kärsivällisyys on jumalallinen ominaisuus, joka voi parantaa sieluja, avata tiedon ja ymmärryksen aarteita, sekä tehdä tavallisista miehistä ja naisista pyhimyksiä ja enkeleitä. Kärsivällisyys on todellakin hengen hedelmä. Kärsivällisyys tarkoittaa pitäytymistä jossakin asiassa loppuun asti. Se merkitsee välittömän tyydytyksen siirtämistä tuonnemmaksi tulevien siunausten toivossa. Se tarkoittaa vihan hillitsemistä. Se merkitsee pahan vastustamista silloinkin, kun tuo paha näyttää tekevän toisista rikkaita. Kärsivällisyys tarkoittaa sitä, että hyväksyy sen, mitä ei voi muuttaa, ja kohtaa sen rohkeasti, arvokkaasti ja uskoen. Se merkitsee sitä, että on halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna meidän kannettavaksemme, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon. Viime kädessä kärsivällisyys tarkoittaa sitä, että on vahva ja luja ja järkkymätön Herran käskyjen pitämisessä. Jokaisen päivän, jokaisena hetkenä, silloinkin, kun se on vaikeaa. Johannes ilmestyksen saajan sanoin, tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Kärsivällisyys on täydelliseksi tulemisen prosessi. Vapahtaja itse sanoi, että pysymällä lujina te voitatte omaksenne elämän. Tai käytetään tämän kreikankielisen tekstin erästä toista käännöstä. Kärsivällisyydellänne te voitatte sielunne herruuden. Kärsivällisyys tarkoittaa sitä, että kestää uskossa tietäen, että toisinaan meissä tapahtuu suurinta kasvua pikemminkin odottaessamme kuin saadessamme. Tämä oli totta vapahtajan aikaan. Se on totta meidänkin aikanamme, sillä meitä käsketään näinä myöhempinä aikoina, jatkakaa kärsivällisesti, kunnes teistä tehdään täydellisiä. Entisajan psalmin kirjoittajan sanoja mukailen, jos me kärsivällisinä odotamme Herraa, niin hän kummartuu meidän puolemme. Hän kuulee huutomme. Hän antaa suuhumme. Hän vetää meidät ylös syvästä kuopasta ja nostaa meidät lujalle kalliolle. Hän antaa suuhumme uuden virren ja me ylistämme Jumalaamme. Monet ympärillämme kuulevat sen ja he turvaavat Herraan. Rakkaat veljeni, kärsivällisyyden työ kiteytyy tähän. Pitäkää käskyt, luottakaa Jumalaan, taivallisen isämme, palvelkaa häntä sävyisyydessä ja Kristuksen kaltaisessa rakkaudessa. Osoittakaa uskoa ja toivoa vapahtajaan, älkääkä koskaan antako periksi. Ne asiat, joita opimme kärsivällisyydestä, jalostavat luonnettamme, kohottavat elämäämme ja lisäävät onnellisuuttamme. Ne auttavat meitä tulemaan kelvollisiksi pappeuden haltijoiksi ja meidän mestarimme Jeesuksen Kristuksen uskollisiksi opetuslapsiksi. Rukoukseni on, että kärsivällisyys olisi määrittävänä luonteen piirteinä meissä, joilla on kaikkivaltiaan Jumalan pappeus, että rohkeasti luottaisimme Herran lupauksiin ja hänen ajoituksensa, ja että kohtelisimme toisia samalla kärsivällisyydellä ja myötätunnolla, jota itse toivomme osaksemme, ja että jatkaisimme kärsivällisesti, kunnes meistä tehdään täydellisiä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Veljet, olen kiitollinen siitä, että saan olla kanssanne tänä iltana. Ja se, mitä tiedän uskollisesta palveluksestanne pappeudessa, tekee minut nöyräksi. Puhun teille tänä iltana uutteruudesta Herran palveluksessa. Äskettäiset kokemukset johdattivat minut valitsemaan tämän aiheen. Yksi oli se, kun tutkin tarkoin merkittävää uutta Aaronin pappeuden kirjasta. Sen nimenä on velvollisuus Jumalaa kohtaan. Kun luin ja pohdiskelin, mitä siinä odotetaan nuorten miesten tekevän ja millaisiksi tulevan, tajusin, että siinä kuvattiin sitä, mitä presidentti Brigham Young lupasi pappeuden haltajalle, joka on uuttera koko elämänsä ajan. Se, joka on osallisena pappeudesta ja pysyy uskollisena kutsumukselleen, joka saa jatkuvaa iloa sen tekemisestä, mitä Jumala vaatii hänen käsistään, ja joka halki elämänsä suorittaa jokaisen velvollisuutensa, ei varmista itselleen ainoastaan etuoikeutta vastaanottaa, vaan myös tiedon siitä, kuinka vastaanottaa se, mikä on Jumalasta, niin että hän jatkuvasti saa tuntea Jumalan mielen.
Just a few weeks ago I saw
a new deacon.
Vasta muutama viikko sitten näin erään uuden diakonin lähtevän tuolle uutteruuden polulle. Hänen isänsä näytti minulle poikansa laatiman graafisen esityksen, jossa näkyy jokainen heidän kappelinsa penkkirivi. Numero jokaiselle sakramenttia jakamaan pyydetylle diakonille sekä reitti, jota he kulkevat kappelissa jakaessaan sakramentin jäsenille. Pojan isä ja minä hymyilimme ajatellessamme, että tuo poika teki pyytämättä suunnitelman ollakseen varma, että onnistuisi pappeuden palvelustehtävässään. Tunnistin hänen uutteruudessaan mallin uudesta, velvollisuus Jumalaa kohtaan kirjasesta. Se on sitä, että oppii mitä Herra odottaa, suunnittelee miten sen tekee, toimii suunnitelman mukaan uutterasti ja kertoo sitten muille, kuinka kokemus on muuttanut itseä ja ollut siunauksena muille. Tuo diakoni teki tuon graafisen esityksen ollakseen varma siitä, että kykenisi tekemään sen, mitä Herra oli kutsunut hänet tekemään. Herra opetti häntä, hänen pappeuspalveluksensa alussa, iloitsemaan jatkuvasti sen tekemistä, mitä Jumala vaatii hänen käsistään. Toinen kokemus, joka johti minut puhumaan tänä iltana uutteruudesta, oli se, kun seurasin erästä miestä hänen pappeuden palvelustyönsä lähestyessä loppuaan tässä elämässä. Hän oli ollut piispana 2 kertaa. Hänet oli kutsuttu ensimmäisen kerran piispaksi, hänen ollessaan nuori, vuosia ennen kuin tapasin hänet. Nyt hän oli vanha ja hänet oli vapautettu 2. kerran piispan tehtävästä. Hänen heikentyvä terveytensä teki minkä tahansa pappeuden palvelutyön hyvin vaikeaksi. Silti hänellä oli suunnitelma toimia uutteruudessa. Hän istui joka sunnuntai, jolloin hän kykeni tulemaan kirkkoon lähinnä sitä ovea olevalla rivillä, josta useimmat ihmiset tulisivat sakramenttikokouksen. Hän tuli sinne hyvissä ajoissa varmistaakseen, että paikka oli vapaana. Jokainen tulija saattoi nähdä hänen rakastavan ja sydämellisen katsensa, aivan kuten he olivat nähneet silloin, kun hän oli istunut korokkeella heidän piispanaan. Hänen vaikutuksensa lämmitti ja kohotti meitä, koska me tiesimme, minkä hinnan hän maksoi palvelemisestaan. Hänen tehtävänsä piispana oli suoritettu, mutta hänen pappeuden palvelutyönsä ei ollut päättynyt. Olette nähneet sellaisia esimerkkejä suurenmoisista pappeustehtävissä palvelevista miehistä. Yritän tänä iltana kertoa teille, mitä olen heistä oppinut. Se alkaa siitä, että he oppivat tietämään, kenen palveluksessa he ovat ja mistä syystä. Kun se tieto juurtuu heidän sydämeensä, heistä tulee parempia palvelijoita. Ensiksi haluan puhua suoraan Aaronin pappeuden nuorille miehille. Teistä tulee uutterampia, kun tunnette, miten valtavasti Jumala luottaa teihin. Velvollisuus Jumala kohtaan kirjasessa on teille sanoma ensimmäiseltä presidenttikunnalta. Taivaallinen isä uskoo ja luottaa sinun suuresti, ja hänellä on sinulle tärkeä tehtävä. Hän auttaa sinua, kun käännyt hänen puolensa rukouksessa, kuuntelet hengen kuiskauksia, noudatat käskyjä ja pidät tekemäsi liitot. Johannes Kastaja palasi maan päälle palauttamaan pappeuden, joka teillä on. Hänellä oli Aaronin pappeuden avaimet. Juuri Johanneksen luo Jeesus meni kastettavaksi. Johannes tiesi, kuka häntä pyysi. Hän sanoi Herralle, minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Johannes tiesi, että Aaronin pappeudella on enkelien palveluksen ja parannuksen evankeliumin sekä syntien anteeksi saamiseksi suoritettavan upotuskasteen avaimet, kun Herra lähetti hänet asettamaan Joseph Smithin ja Oliver Cowderin 15. toukokuuta 1829. Hän tiesi, kuka hänet kutsui ja mitä loistavaa tarkoitusta varten hänet lähetettiin. Te saatte pappeuskutsumuksenne tarjota Herran ehtoollisen sakramentin hänen kirkkonsa jäsenille tänä iltana. Se on voima, jonka vapahtaja antoi 12 apostolille palvelustyössään kuolevaisuudessa. Hän teki sen uudelleen kutsuessaan ylösnousumuksessa jälkeen 12 opetuslasta johtamaan kirkkoon. Herra itse, kuten Mormonin kirjassa kerrotaan, varasi äärettömän uhrinsa vertauskuvat ja antoi ne kansalle. Ajatelkaa häntä ja sitä, kuinka hän kunnioittaa teitä, kun suoritatte pappeuspalvelustanne. Kun muistatte häntä, te haluatte hoitaa tuon palvelutyön niin tarkoin kuin osaatte. niin hyvin ja uskollisesti kuin hän teki. Siitä voi tulla elämäänne malli, joka lisää voimaanne olla uutteria jokaisessa pappeuden palvelustehtävässä, johon Herra teitä valmistaa ja johon hän tulee teidät kutsumaan. Tuo päättäväisyys auttaa teitä valmistautumaan Melkisedekin pappeuden saamiseen, jota kutsuttiin muinoin pappeudeksi Jumalan pojan järjestyksen mukaan. Nyt haluan puhua niille, jotka ovat saaneet kutsun ja kunnian palvella Melkisedekin pappeudessa. Kuten Aaronin pappeus, Melkisedekin pappeus on enemmän kuin luottamustehtävä tehdä sitä, mitä Herra tekisi. Se on kutsu tulla sellaiseksi kuin hän on. Hänen lupauksensa kuuluu, sillä ne, jotka ovat uskollisia niin, että saavat nämä kaksi pappeutta, joista minä olen puhunut, ja pitävät kunniassa kutsumuksensa, henki pyhittää heidän ruumiinsa uudistamiseksi. Heistä tulee Mooseksen ja Aaronin poikia, ja Abrahamin jälkeläisiä, ja Jumalan kirkko ja valtakunta ja valitut. Ja myös kaikki ne, jotka ottavat vastaan tämän pappeuden, ottavat vastaan minut, sanoo Herra. Sillä se, joka ottaa vastaan minun palvelijani, ottaa vastaan minut. Ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun isäni. Ja se, joka ottaa vastaan minun isäni, ottaa vastaan minun isäni valtakunnan. Sen tähden kaikki, mitä minun isälläni on, annetaan hänelle. On olemassa malli, jota noudattaen kaikki paperin haltijat saavat tuon suuremmoisen siunauksen. Yksi kohta pyhissä kirjoituksissa, jossa Herra antaa meille mallin, on opinjaliittojen luvussa 107. Ja niin, jokainen oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan virassa, johon hänet on nimitetty kaikessa uutteruudessa. Sitä, joka on laiska, ei luota arvolliseksi pysymään, ja sitä, joka ei opi velvollisuuttaan ja osoittautuu kunnottomaksi, ei luota arvolliseksi pysymään. Aivan niin. Aamen. Meidän on määrä oppia Herralta saamamme velvollisuus ja toimia sitten kaikessa uutteruudessa, eikä olla koskaan laiskoja tai toimettomia. Malli on yksinkertainen, mutta sitä ei ole helppo noudattaa. Huomiomme kääntyy niin vaivattomasti muualle. Päivän lepäyminen voi viehättää enemmän kuin sopiminen käyneestä niiden luona, jotka tarvitsevat pappeuspalvelustamme. Kun huomaan muiden kiinnostavien asioiden vievän minut pois pappeusvelvollisuuksieni hoitamisesta ja kun kehoni vaatii lepoa, kannustan itseäni näillä sanoilla. Muista hänet. Herra on täydellinen esimerkkimme uutteruudesta pappeuden palvelustyössä. Hän on johtajamme. Hän on kutsunut meidät. Hän kulkee edellämme. Hän valitsi meidät seuraamaan häntä ja tuomaan muita mukanamme. Tänä iltana muistan häntä ja se sykähdyttää sydäntäni. Tämä on lauantai-ilta ennen pääsiäissunnuntaita, jolloin muistamme hänen ylösnousemustaan. Muistelen hänen esimerkkiään sitä edeltävänä päivänä. Rakkaudesta isänsä ja meitä kohtaan hän salli itsensä kärsiä enemmän kuin kuolevainen ihminen kykenee. Hän kertoo meille vähän siitä, mitä tuo ääretön uhri häneltä vaati. Sillä katso, minä Jumala olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jotta heidän ei tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Mutta elävät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä, mikä kärsimys sai minut tosiaankin Jumalan suurimman kaikista vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumissa että hengessä. Ja minä toivon, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maalia ja kavahtaa. Kuitenkin kunnia olkoon isän. Minä join ja saatoin päätöksen valmisteluni ihmislasten hyväksi. Golgatan ristiltä vapahtaja ilmoitti. Se on täytetty. Sitten hänen henkensä jätti hänen ruumiinsa ja hänen kuolevaiset jäännöksensä asetettiin hellästi hauteen. Hän toi meille opetuksen sillä, mitä hän hänen ylösnousemustaan teki 3 päivää henkimaailmassa, mikä minä muistan aina, kun minulle tulee kiusaus ajatella, että olen saanut suoritettua jonkin vaikean tehtävän hänen palveluksessaan ja ansaitsen lepohetken. Vapahtajan esimerkki antaa minulle rohkeutta ponnistella eteenpäin. Hänen työnsä kuolevaisuudessa oli saatettu päätökseen, mutta hän meni henkimaailmaan päättäväisenä jatkamaan loistavaa työtään sielujen pelastamiseksi. Hän järjesti uskolliset henget työhön, pelastamaan niitä, jotka voisivat yhä tulla osallisiksi armosta, jonka hänen sovitusuhrinsa teki mahdolliseksi. Vaan katso, vanhurskarin keskuudessa hän järjesti joukkonsa ja nimitti voimalla ja valtuudella puettujen sanansaattajia ja valtuutti heidät lähtemään ja viemään evankeliumin valon pimeydessä oleville. Tosiaankin, kaikille ihmisten hengille. Ja näin evankeliumia saarnattiin kuolleille. Ja valitut sanansaattajat lähtivät julistamaan Herran suosiollista päivää ja kuuluttamaan vapautusta kahlituille vangeille. Vieläpä kaikille, jotka tekisivät parannuksen synneistään ja ottaisivat vastaan evankeliumin. Aina kun muistamme häntä, on helpompaa vastustaa kiusasta haluta levätä pappeustehtävistämme. Olemme varmastikin muistaneet hänen tänään, ja siksi olemme täällä, oppimassa velvollisuuksiamme ja päättämässä tehdä sitä, mitä olemme luvanneet tehdä kaikessa utteruudessa. Ja hänen esimerkkinsä ansiosta me kestämme loppuun asti niissä tehtävissä, jotka hän antaa meille tässä elämässä, ja sitoudumme tekemään hänen isänsä tahdon, aina kuten hän teki ja tekee. Tämä on Herran kirkko. Hän kutsui meidät ja luotti meihin heikouksissammekin, jota hän tiesi meillä olevan. Hän tunsi koettelumukset, joita kohtaisimme. Palvelemalla uskollisesti ja hänen sovituksensa ansiosta me voimme oppia haluamaan sitä, mitä hän haluaa, ja olemaan sitä, mitä meidän täytyy olla, sinutaksemme niitä, joita palvelemme. Kun palvelemme häntä riittävän pitkään ja uutterasti, me muutamme, meistä voi tulla enemmän hänen kaltaisiaan. Olen nähnyt osoituksia tuosta ihmeestä hänen palvelijoidensa elämässä. Näin sellaisen muutama viikko sitten erään uskollisen papperinhaltijan olohuoneessa. Olen tuntenut diakonin isänä, piispana ja jäsenenä Vaaran johtokunnassa. Olen tarkkaillut vuosikymmeniä hänen uutteruuttaan, kun hän palveli paperillaan Jumalan lapsia. Hänen perheensä oli kerääntynyt hänen ympärilleen hänen olohuoneessaan. Hän oli pukeutunut pukuun ja solmiuun ja hymyili. Yllätyin, koska olin siellä sen vuoksi, että minulle oli kerrottu, että häntä hoidettiin tuskallisiin lääketieteellisiin menetelmiin, jotka eivät olleet vielä parantaneet häntä. Hän oli tervehtinyt minua aivan, kun hän oli tervehtinyt varmaankin satoja muita vieraita elinikäisessä papperin palvelustyössään. Olen tullut auttamaan häntä hänen kohtaamissa koettelumuksissa, mutta kuten niin usein papperin palvelustyössä käy, minua autettiin ja minä opin. Istuudumme juttelemaan leppoisasti. Hän kertoi minulle, kuinka hänen isänsä oli hoitanut minun äitini tämän lähestyessä kuolemaan. En ollut tiennyt sitä. Ymmärsin silloin, että hän oli oppinut poikana isältään antamaan apua. Tuo ajatus teki minut kiitolliseksi niistä hetkistä, kun hän oli ottanut pienet poikani mukaan lähtiessäni papperin haltijan lohduttamaan ja siunamaan. Muutaman minuutin kuluttua hän kysyi hiljaa, olisiko sopivaa kysyä, voisitko antaa minulle siunauksen? Hänen aiempi vaaranjohtajansa, jonka kanssa hän oli palvellut vuosia, voiteli hänen päänsä Melkisedekin papperin voimalla pyhitetyllä öljyllä. Kun sidetyin siunauksen lupauksen, Pyhä Henki opetti minulle ainakin osan siitä, mitä Herra oli tehnyt tämän uskollisen papperinhaltijan hyväksi. Hän oli puhdas. Hänen syntinsä oli pesty pois. Hänen luonteensa oli muuttunut haluamaan sitä, mitä vapahtaja halusi. Hän ei pelännyt kuolemaa. Hänen sydämessä toive oli elää palvellen perhettään ja muita taivaallisen isän lapsia, jotka tarvitsivat häntä. Lähdin ulos iltaan kiitollisena siitä, että olin todistanut Herran hyvyyttä hänen vankkumattoman uutteria palvelijoitaan papperinhaltijoitaan kohtaan. Hän muuttaa heidän sydämensä haluamaan sitä, mitä hän haluaa, ja toimimaan kuten hän toimisi. Päätän nyt näihin neuvoihin Herran palvelijoille, papperinhaltijoille. Pohtikaa syvällisesti ja uutterasti pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja. Rukoilkaa hellittämättä, että Pyhä Henki ilmoittaisi teille, millaisia Isä, Jumala ja hänen rakas poikansa ovat. Anokaa, että henki näyttäisi teille, mitä Herra haluaa teidän näkevän, tekevän. Suunnitelkaa tekevänne niin. Luvatkaa hänelle, että olette kuuliaisia. Toimikaa päättäväisesti, kunnes olette tehneet sen, mitä hän pyysi. Ja rukoilkaa sitten kiittääksenne tilaisuudesta palvella ja saadaksenne tietää, mitä voisitte tehdä seuraavaksi. Todistan, että taivaallinen Isämme ja Jeesus Kristus elävät. He ovat ylösnouseita ja kirkastettuja olentoja, jotka rakastavat meitä ja varjelevat meitä. Taivaalliset sanansaattajat palauttivat pappeiden avaimet profeetta Joseph Smithille. Ne ovat siirtyneet katkeamattomana ketjuna presidentti Thomas S. Monsonille. Jokaisella elossa olevasta apostoleista on nuo avaimet. Jätän teille siunaukseni, että tulisitte tuntemaan hengen avulla sen suuren luottamuksen ja ne suuret lupaukset, jotka olette saaneet asetettuina palvelijoina pappeustehtävissä Herran tosikirkossa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We remind you that the Tabernacle Choir broadcast will be from 9:30 to 10 a.m. tomorrow morning. The Sunday morning
session. Muistutamme teitä siitä, että Tabernakkelikuoron lähetys on huomenna aamulla kello 9:30-10. Sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Ilmaisemme kiitollisuutemme Brigham Youngin yliopiston pappeiden haltijoiden kuorolle siitä kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet, ja kiitämme myös niitä veljiä, jotka ovat puhuneet meille tänä iltana. Nyt meillä on etuoikeus kuunnella rakasta profeettaamme presidentti Thomas S. Monsonia. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun The Iron Rod. Loppurukouksen pitää sitten vanhi Michael John UT-70 koorumista.
Before saying a word, I'd like you to remember
that you have aluksi kertoa teille, että olette saaneet osallistua yhteen hienommista yleisistä pappeiden kokouksista, joissa olen ollut. Muistakaamme hyvin ne asiat, joita olemme oppineet täällä. Veljet, te, jotka olette täällä konferenssikeskuksessa ja muualla, olette innoittava näky katsella. On ihmeellistä tietää, että tuhansissa kappeleissa kautta maailmaan te muut, joilla on myös Jumalan pappeus, seuraatte tätä lähetystä satelliitin välityksellä. Te edustatte eri kansallisuuksia ja puhutte monia kieliä, mutta yksi tekijä liittää meidät yhteen. Meille on uskottu pappeus ja valtuus toimia Jumalan nimessä. Me olemme saaneet pyhän luottamustehtävän. Meiltä odotetaan paljon. Yksi elävimpiä muistojani on, kun osallistuin pappeuskokoukseen juuri asetettuna diakonina ja lauloin alkulaulua. Te pojat Jumalan, te saitte pappeuden. Tänä iltana myöntäilen tuon erityisen laulun henkeä ja sanon teille, kaikki te pojat Jumalan, jotka olette saaneet pappeuden, pohtikaamme kutsumustamme, mietikäämme vastuutamme, seuratkaamme ja seuratkaamme Herramme Jeesusta Kristusta. Osallistuin 20 vuotta sitten sakramenttikokoukseen, jossa lapset kertovat aiheesta, minä kuulun myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Ne pojat ja tytöt esittelivät sitä, kuinka heitä koulutettiin Herran ja muiden palvelukseen. Musiikki oli kaunista, puheosuudet taitavasti esitettyjä ja henki oli taivaallinen. Yksi lastenlapsistani, poika, joka oli silloin 11-vuotias, oli puhunut ensimmäisestä näystä esittäessään osansa ohjelmassa. Kun hän jälkeenpäin tuli vanhempiensa ja isovanhempiensa luo, sanoin hänelle, Tommy, mielestäni sinä olet melkein valmis lähetyssaarnaajaksi. Hän vastasi, en vielä. Minulla on vielä paljon opittavaa. Seuraavina vuosina Tommy tosiaankin oppi vanhempiensa ja kirkon opettajiensa ja neuvojensa ansiosta, jotka olivat omistautuneita ja tunnollisia. Kun hän oli riittävän vanha, hänet kutsuttiin palvelemaan lähetystyössä. Hän teki sen mitä kunniakkaimmalla tavalla. Nuoret miehet, kehotan teitä valmistautumaan palvelemaan lähetyssaarnaajina. On monia työkaluja, jotka auttavat teitä oppimaan ne opetukset, joista on teille hyötyä, sekä auttavat teitä elämään sellaista elämää kuin teidän pitää elää, ollaksenne kelvollisia. Yksi sellainen työkalu on kirjainen nimeltään Nuorten voimaksi, joka on julkaistu ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin johdolla. Kirjassa esitellään kirkon johtajien kirjoitusten ja opetusten sekä pyhien kirjoitusten sisältämiä tasovaatimuksia, joiden noudattaminen tuo taivaallisen isämme siunauksia ja hänen poikansa opastusta meille jokaiselle. Lisäksi on oppikirjoja, jotka on valmistettu huolella rukousten ja harkinnan jälkeen. Perheissä pidetään perheiltoja, joissa opetetaan evankeliumin periaatteita. Melkein kaikilla teillä on tilaisuus osallistua seminaariluokkiin, joita opettavat tehtävälleen omistautuneet opettajat, joilla on paljon annettavaa. Alkakaa valmistautua temppeliavioliittoon sekä lähetystyöhön. Tuohon valmistautumiseen kuuluu sovelias seurustelu. Kulttuureissa, joissa seurustelu on sopivaa, älkää seurustelko ennen kuin olette 16-vuotiaita. Kaikkien nuorten ei tarvitse seurustella, eikä edes haluta sitä. Kun alatte seurustella, olkaa ryhmässä tai toisen parin kanssa. Huolehtikaa siitä, että vanhempanne saavat tavata seurustelukumppaninne. Koska seurustelu on valmistautumista avioliittoon, seurustelkaa vain sellaisten kanssa, joilla on korkeat tasovaatimukset. Olkaa varovaisia ja menkää vain sellaisiin paikkoihin, joissa on hyvä ympäristö ja joissa ette joudu kiusauksiin. Eräs viisas isä sanoi pojalleen, jos joskus huomaat olevasi paikassa, jossa sinun ei pitäisi olla, lähde pois. Se on hyvä neuvo meille kaikille. Herran palvelijat ovat aina neuvoneet meitä pukeutumaan asianmukaisesti osoittaaksemme kunnioitusta taivaallista isäämme ja itseämme kohtaan. Pukeutumistapanne välittää teistä viestejä muille ihmisille ja vaikuttaa usein siihen, kuinka te itse käyttäydytte ja kuinka muut käyttäytyvät. Pukeutukaa tavalla, joka tuo esiin parhaan teistä itsestänne ja lähiympäristössänne olevista. Välttäkää pukeutumisessa ja olemuksessa äärimmäisyyksiä, mukaan lukien tatuoinnit ja lävistykset. Jokainen tarvitsee hyviä ystäviä. Ystäväpiirinne vaikuttaa suuresti ajatteluunne ja käyttäytymiseenne, aivan kuten te heidän. Kun teillä on samat arvot ystävienne kanssa, voitte vahvistaa ja rohkaista toisianne. Kohdelkaa jokaista ystävällisesti ja arvostavasti. Moni kirkkoon kuulumaton on tullut kirkkoon ystävien kanssa, jotka ovat tuoneet heidät mukanaan kirkon toimintoihin. Usein toistettu sanonta pitää yhä paikkansa. Rehellisyys maan perii. Myöhempien aikojen pyhiin kuuluva nuori mies elää niin kuin opettaa ja uskoo. Hän on rehellinen muita kohtaan. Hän on rehellinen itselleen. Hän on rehellinen Jumalalle. Rehellisyys on hänelle tapa ja itsestäänselvyys. Kun hänen on tehtävä vaikea päätös, hän ei koskaan kysy itseltään, mitä muut ajattelevat, vaan mitä minä ajattelen itsestäni. Joillekuille tulee kiusaus tinkiä henkilökohtaisen rehellisyyden tasovaatimuksesta. Muistan, kuinka kauppalainsäädännön kurssilla yliopistossa, jossa opiskelin, eräs opiskelijatoveri ei milloinkaan valmistautunut luennolla käytäviin keskusteluihin. Ajattelin itsekseni, kuinka hän aikoo selviytyä tentistä. Sain tietää vastauksen, kun hän tuli luokkaan talvisena tenttipäivänä vain sandaalit paljaassa jaloissaan. Hämmästyin ja katselin häntä tentin alettua. Hän oli pannut kaikki kirjansa lattialle. Hän sujautti sandaalit jaloistaan ja sitten treenaamillaan ja glyseriinillä voitelemillaan varpailla. Hän käänteli taitavasti lattialle panemansa kirjan sivuja. etsien siten vastaukset tenttikysymyksiin. Hän sai yhden parhaista arvosanoista sillä kauppalainsäädännön kurssilla. Mutta tilinteon päivä koitti, kun hän myöhemmin meni lopputenttiin. Hänen tiedekuntansa dekaani sanoi ensimmäistä kertaa, tänä vuonna poikkean perinteisestä käytännöstä ja pidän suullisen tentin kirjallisen sijaan.
Our favorite train toe expert.
Treenattu varpaiselta opiskelijaltamme meni siinä tilanteessa varpaat suuhun. Ja hän reputti. Käyttämänne kieli ja sanat kertovat paljon siitä kuvasta, jonka haluatte antaa itsestänne. Käyttäkää kieltä lähimmäistenne vahvistamiseen ja kohottamiseen. Kiroilu, mauton tai karkea kielenkäyttö ja sopimattomat tai hävyttömät vitsit loukkaavat Herraa. Älkää milloinkaan käyttäkö väärin Jumalan tai Jeesuksen Kristuksen nimeä. Herra sanoi, älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä. Taivaallinen Isämme on neuvonut meitä etsimään mitä tahansa, hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää. Kaikki, mitä luette, kuuntelette tai katselette, tekee teihin vaikutuksen. Pornografia on erityisen vaarallista ja riippuvuutta aiheuttavaa. Pornografian utelias tutkiminen voi muuttua hallitsevaksi tavaksi, joka johtaa karkeampaan aineistoon ja sukupuolirikkomukseen. Karttakaa pornografiaa hinnalla millä hyvänsä. Älkää pelätkö poistua elokuvista, sammuttaa televisiota tai vaihtaa radiokanavaa, ellei ohjelma täytä taivaallisen Isänne tasovaatimuksia. Lyhyesti sanottuna, jos teillä on vähänkään epäilyksiä siitä, onko jokin elokuva, kirja tai muu ajanviete soveliasta, älkää katselko sitä, älkää lukeko sitä, älkää osallistuko siihen. Apostoli Paavali julisti, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, ja että Jumalan henki asuu teissä. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te. Veljet, meidän tehtävämme on pitää temppelimme puhtaana. Huumeet, reseptilääkkeiden väärinkäyttö, alkoholi, kahvi, tee ja tupakkatuotteet tuhoavat fyysisen, henkisen ja hengellisen hyvinvointinne. Alkoholi kaikissa muodoissaan vahingoittaa ruumistanne ja henkeänne. Tupakka voi orjuuttaa teidät, heikentää keuhkojanne ja lyhentää elämäänne. Musiikki voi lähentää teitä taivaalliseen Isänne. Sen avulla voidaan kasvattaa, ylentää, innoittaa ja luoda yhteenkuuluvuutta. Musiikki voi kuitenkin tempollaan, rytmillään, voimakkuudellaan ja sanoillaan turruttaa hengellistä terkkyyttänne. Teillä ei ole varaa täyttää mieltänne kelvottomalla musiikilla. Koska sukupuolinen kanssakäyminen on niin pyhää, Herra vaatii itsehillintää ja puhtautta ennen avioliittoa, sekä täyttä uskollisuutta avioliiton solmimisen jälkeen. Kohdelkaa seurustellessanne kumppanianne kunnioittavasti ja odottakaa hänen osoittavan samaa kunnioitusta teitä kohtaan. Rikkomuksesta seuraa väistämättä kyyneliä. Presidentti David O. McKay, kirkon 9. presidentti neuvoi. Pyydän teitä hartaasti ajattelemaan puhtaita ajatuksia. Sitten hän julisti tämän merkittävän totuuden. Jokaista tekoa edeltää ajatus. Jos haluamme hallita tekomme, meidän täytyy hallita ajatuksemme. Veljet, täyttäkää mielenne hyvillä ajatuksilla, niin tekonne ovat soveliaita. Kumpa jokainen teistä voisi todella toistaa Tennysonin Sir Galahadin toteamuksen. Voimani on kuin 10 voima, sillä sydämeni puhdas on. Hiljattain erään teini-ikäisten seksuaalisuutta käsitelleen tutkimuksen tekijä lausui yhteenvetona, että yhteiskunta lähettää teini-ikäisille ristiriitaisen viestin. Mainokset ja joukkotiedotusvälineet välittävät hyvin voimakkaita viestejä, että seksuaalinen aktiivisuus on hyväksyttävää ja odotuksen mukaista. Yllykkeitä, jotka joskus hukuttavat alleen asiantuntijoiden varoitukset ja vanhempien vetoomukset. Herran selvä ja täsmällinen sanoma tunkeutuu läpi kaikkien joukkotiedotusvälineiden viestien hänen julistessaan meille. Pitäkää itsenne puhtaina. Kiusausten kohdatessa muistakaa apostoli Paavalin viisas neuvo hänen julistaessaan. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Kun teidät konfirmoitiin kirkon jäseniksi, te saitte oikeuden Pyhän Hengen kumppanuuteen. Hän voi auttaa teitä tekemään hyviä valintoja. Kun teillä on haasteita tai kiusauksia, teidän ei tarvitse tuntea olevanne yksin. Muistakaa, että rukous on passi hengelliseen voimaan. Jos joku on kompastunut matkallaan, on olemassa paluutie. Siitä kutsutaan parannukseksi. Vapahtajamme kuoli antaakseen teille ja minulle tuon siunatun lahjan. Vaikka polku on vaikea, lupaus on todellinen. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Älkää vaarantako iankaikkista elämäänne. Pitäkää Jumalan käskyt. Jos olette tehneet syntiä, niin mitä pikemmin lähdette paluumatkalle, sitä pikemmin saatte tuntea suloisen rauhan ja ilon, jotka tulevat anteeksi antamuksen ihmeen myötä. Onni tulee siitä, että elätte niin kuin Herra haluaa teidän elävän ja palvelette Jumalaa ja muita. Epäitsekäs palveleminen tuo usein hengellistä voimaa. Kävin vuosia sitten silloisella Kalifornian lähetyskentällä, missä puhuttelin erästä nuorta lähetyssanaa Georgian osavaltiosta. Muistan sanoneeni hänelle, lähetätkö joka viikko kirjeen kotiin vanhemmillesi? Hän vastasi, kyllä, veli Monson. Sitten kysyin, onko sinusta hauskaa saada kirjeitä kotoa? Hän ei vastannut. Viimein tiedustelin, milloin sait viimeksi kirjeen kotoa? Hän vastasi ääniväristen, en ole koskaan saanut kirjettä kotoa. Isä on vain diakoni, eikä äiti ole kirkon jäsen. He pyysivät, etten lähtisi lähetystyöhön. He sanoivat, että jos lähtisin, he eivät kirjoittaisi minulle. Mitä minun pitäisi tehdä, veli Monson? Rukoilin äänettömästi taivaallista isääni. Mitä minun tulee sanoa tälle nuorelle palvelijallesi, joka on uhrannut kaiken palvellakseen sinua? Ja sain innoitusta. Sanoin, vanhin, lähetä kirje kotiin äidillesi ja isällesi joka viikko lähetystyösi aikana. Kerro heille, mitä teet. Kerro heille, kuinka paljon rakastat heitä. Ja sitten todista heille. Hän kysyi, kirjoittavatko he sitten minulle? Minä vastasin, sitten he kirjoittavat sinulle. Erosimme ja minä menin menojani. Kun kuukausia myöhemmin osallistuin vaarakonferenssiin Etelä-Kaliforniassa, luokseni tuli nuori mies, joka sanoi, veli Monson, muistatko minut? Ihmiset muistavat minut, minne ikinä menenkin. Olen se lähetyssaarnaaja, joka ei ollut saanut kirjettä äidiltään tai isältään ensimmäisten 9 kuukauden aikana lähetyskentälle. Sinä sanoit minulle, vanhin, lähetä kirje kotiin joka viikko, niin vanhempasi kirjoittavat sinulle. Sitten hän kysyi, muistatko sen lupauksen, vanhin Manson? Minä muistin. Kysyin, oletko kuullut mitään vanhemmistasi? Hän pani kätensä taskuun ja veti sieltä kuminauhalla yhteen sidotun kirjenipun. Otti päällimmäisen kirjeen ja sanoi, olenko kuullut vanhemmistani? Kuuntele, mitä äitini kirjoittaa tässä kirjeessä. Poikani, nautimme oikein kovasti kirjeestäsi. Olemme ylpeitä sinusta, lähetyssaarnaajastamme. Arvaappa mitä? Isä on asetettu papiksi, ja hän valmistautuu kastamaan minut, sinun äitisi. Lähetyssaarnaajat opettavat minua, ja vuoden kuluttua haluamme tulla Kaliforniaan, kun lähetystyösi päättyy. Sillä haluaisimme tulla kanssasi, iankaikkiseksi perheeksi, menemällä Herran temppeliin. Tuo nuori lähetyssaarnaaja kysyi, veli Manson, vastaako taivaallinen isä aina rukouksiin ja täyttää apostolin lupaukset? Vastasin, kun ihmisellä on uskoa, jota sinä olet osoittanut, taivaallinen isämme kuulee sellaiset rukoukset ja vastaa omalla tavallaan. Puhtaat kädet, puhdas sydän ja altis mieli ovat koskettaneet taivasta. Lähetyssaarnaajan nöyrän sydämen palavaan rukoukseen oli vastattu taivaasta lähetetyllä siunauksella. Veljet, minun rukoukseni on, että me eläisimme niin, että mekin saisimme koskettaa taivasta. Ja tulla samalla tavoin siunatuiksi. Kaikkien siunausten antajan nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our dear Father in heaven,
rakas taivaallinen isämme, tulemme nöyrinä eteesi tämän pappeuskokouksen päätteeksi. Ilmaisemme kiitollisuutemme sinulle profeetoista, näkijöistä ja ilmoituksen saajista, jotka jälleen ovat maan päällä. Olemme kiitollisia niistä opeista, joita olemme saaneet, ja asioista, joita olemme saaneet kuulla, ja todistuksista, jotka on lausuttu täällä tänään, tästä puhujan korokkeelta. Mikä tärkeämpää, olemme kiitollisia Pyhästä Hengestä, joka on ollut tässä kokouksessa, niistä ajatuksista, joita olemme saaneet mielemme, ja tunteista, joita olemme saaneet tunteessa sydämessämme. Auta meitä toimia noiden tuntemusten perusteella ja kulkemaan eteenpäin ja tehdä kaikkemme, jotta voimme toteuttaa ne tehtävät, jotka meille annetaan. Me rukoilemme, että auttaisit meitä, jotta meillä voisi olla rohkeutta harjoittaa uskoamme, jotta voisimme paremmin nauttia niistä siunauksista, jotka meillä on kuninkaallisen pappeuden haltijoina, ja että voisimme olla työkaluina sinun käsissäsi, siunatessamme sinun lapsiesi elämää, veljämme ja sisariamme. Me rakastamme sinua, Isä, ja rakastamme poikaasi, lunastajamme Jeesusta Kristusta, jonka nimessä me rukoilemme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.